Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, приятели! Аз съм Радостина. С моя колега Божидар ще ви представим програмата днес.
Първата тема е «Непроменим в променящ се свят».
Следват духовни размисли за човешката личност.
Останете с радио Гласът надеждата ви. Пожелава Радостина Горанова и аз, Божидар Дончев. Скъпи приятели, ще започна с нещо, което всеки един от вас предполагам, че забелязва. Светът се променя радикално. Радикално се променя всеки ден и всеки час. Променя се медицинското обслужване, променя се начинът на работа, променя се нивото на техниката. Преди век, например, един епископ заяви от анвона си, че полет на нещо по-тежко от въздуха е както невъзможно, така и в противоречие на Божията воля. Знаете ли каква ирония на съдбата се получи? Епископ Райт имаше двама сина, Олбърт и Орвил. През 1903 година братя Райт промениха начина на пътуването завинаги, защото те за първи път полетяха със самолет. Но най-значителните промени са в отношенията между хората и Бога и между самите тях. Сборник с литературни есета, написан в средата на 20 век, професорът от Кембриджския университет Карл Луис писа: «Християнизирането на Европа изглеждаше на нашите прадеди като уникално непредотвратимо събитие. Но днес виждаме обратното. Докато за нашите прадеди цялата история се разделяше на два периода, предхристиянски и християнски, и само на два, за нас тя е разделена на три – предхристиянски, християнски и постхристиянски период». Според Луис, Европа и по-голямата част от западния свят, включващ Съединените щати и Канада, са навлезли в една постхристиянска ера. Ние се отдалечаваме все повече от християнството. Западният свят не се върна към езичеството, но се насочи към секуларизацията. Той не се върна към стария морал. Тръгна към общество без морал. И така, как да живее християнин в такова общество, се задава въпроса. Как можем да живеем живот в черно и бяло в един сив свят? Не смеем да гледаме на света около нас през розови очила и да си мислим, че не е чак толкова лош. Исус не го правеше. Ето какво каза той на учениците си. Ето, аз ви изпращам като овце посред вълци. И така, бъдете разумни като змиите и незлобиви като гълъбите. Тези негови думи са записани в Евангелието на Матей 10 глава 16 стих. Нашият Господ, скъпи приятели, приемаше, че светът е леговище на вълци, а ние сме овцете сред тези вълци. Благодарим на Бога, че не сме овце без пастир. И така, как изглежда действително нашия свят, като изключим Диснейленд, Сладоледа и празничната вечеря у баба? Какво виждаме, когато свалим маската и погледнем в сърцето на нашата култура? Виждаме свят, който загатва толкова много за тъй наречените тежки времена, че сякаш апостол Павел е написал 2 Тимотеево послание, 3 глава, 1 до 7 стих, може би тази сутрин. Нашия свят, за съжаление, е болен, тежко и безнадежно от морален рак. Това е свят, върху който се излива от небето Божия гняв. Ако разгледаме внимателно описанието на човечеството в посланието на апостол Павел до Римляните 1 глава, 17 до 32 стих, ще открием три основни категории на злото. Пренебрегвал Божията благодат, човекът е предпочел извратената сексуалност, станали воинстващ атеист и изгубил всякакво чувство за нравственост. За да се уверите в нашите думи, можете да прочетете, ако желаете, първата глава на посланието до римляните, а пък ако желаете, може да прочетете и някакъв вестник от тази сутрин. И така, защо човекът е предпочел извратената сексуалност, или по-точно да се спрем на този факт като факт? В посланието на апостол Павел до римляните, първа глава, 24 стих, е Божието обяснение на човешката извратена сексуалност. Тъй като много мъже и жени са изключили Бога от умовете си, Бог ги е предал на сексуална нечистота, на развръщаване на телата им от пресителна сексуалност. Стих 26 посочва, че Бог е предал мъжете и жените на толкова срамни страсти, че жените са разменили дадените от Бога естествени сексуални взаимоотношения с неестествени. Мъжете също са се разпарили своите похоти, така че са изоставили сексуалните взаимоотношения с жени в полза на взаимоотношения с други мъже. Библията описва тези неща като непочтени и извратени действия на мъже и жени, които са избрали да живеят без да се съобразяват с Бога. Искам тук да отворя една скоба и да ви кажа, че има много средства за масова информация, които водят спорове по тези въпроси. Някои автори се опитват да защитават такова поведение. Ние не се наемаме да бъдем съдници на тях, но пък от друга страна, нашата длъжност и нашата задача е да покажем какво казва Библията, а вие разбрахте какво казва тя, нали? В Божиите очи мъжете и жените практикуват извратената сексуалност, когато избират някоя форма на непозволена хетеросексуалност и всяка форма на хомосексуалност. Божите принципи са казани черно на бяло, но сексуалността на съвременния свят е едно всеобщо сиво. Божите стандарти се заменят с човешки стандарти, Божите забрани се заменят с човешки позволения и заобикаляне на Божите правила. Според статистиките на Федералното бюро за разследване, на всеки 6 минути в Америка се извършва по едно изнасилване и честотата расте. Ето вижте една статистика, която може би се отнася не само за Америка. Между 1960 година и 1986 година броят на изнасилванията в Америка се увеличил с 526%. През същите тези години болестите, пренасени по сексуален път, процъфтяха. Центърът за медицински контрол в Атланта съобщава, че 35 616 американци всеки ден се заразяват от болест, която се пренася по сексуален път. Хомосексуализмът при мъжете и лесбийството стават все по-нахални, по-воинстващи и по-приемливи в едно общество, което е станало едва ли не имунизирано за шока от греха. Вече нищо не ни учудва, защото извратената сексуалност става норма на поведение в нашето постхристиянско общество, в морално сивия свят. Но не забравяйте, тези въпроси са разгледани в черно и бяло в Божието свято слово. Тоест, винаги ние можем да разберем как, по какъв начин даден проблем можем да го разрешим от библейска гледна точка. Човек, за съжаление, е станал, въпреки понякога теоретическите си твърдения, на практика воинстващ атеист. Макар и създаден по Божия образ, този човек е покварил този образ чрез собствения си грях, а грехът винаги дава тежка заплата – смърт. Само чрез вяра в Исус Христос, уважаеми слушатели, могат да се спасят хората, но повечето от тях отказват да приемат Христос. Повечето мъже и жени не виждат нуждата от Бога или от Спасител. Смятат, че са всичко на този свят. Някои вярват, че Бог е вътре в тях и че те сами са отговор на проблемите си. Човек се противопоставя сякаш на Бога. В посланието на апостол Павел до римляните, 1 глава, 19 и 20 стих, се показва как Бог се е открил на човека по такъв начин, че всички хора, от брокерите на Уолл Стрийт до тези, които си скарват прехраната на улицата като клошари, да видят ясно неговата вечна сила и божественост. Никой не може да претендира, че не е знал съществуването на Бога. Той може да се види ясно в творенията си и се разкрива в съвестите на хората. Тогава се задава въпроса, откъде е проблемът? Библията казва, че хората познаха Бога, но не пожелаха Той да остане в съзнанието им. Така че потърсиха алтернатива на Бога. За нещастие обаче няма алтернатива на Бога. Те предпочетаха да не приемат съществуването му и се обърнаха към науката, към изкуството, към човешкия гений, към всичко, което издигаше човека и отхвърляше Бога. Мисленето на New Age не е нещо ново. Това е съвременният опит на човечеството да представи алтернатива на Бога. Огледайте се около себе си. Много от нас, много от хората, сякаш се опитват да се очистят от присъствието на Бога. Може би не теоретически, но практически. Когато не можеш да се изправиш пред Бога, а разбираш, че не можеш и да се скриеш от Него, остава ти какво? Остава ти само да му се противопоставяш, като се опитваш да го отстраниш от управлението на живота ти. Много мъже и жени са се усъвършенствали в тази област, в тези постхристиянски години. Скъпи приятели, животът в черно и бяло, в този сив свят е труден, защото човекът се е извратил във всяко едно отношение. Той е възстанал срещу Бога. Но това сякаш не е всичко. Забележете отново оценката на апостол Павел в посланието до Римляните, първа глава. Мъжете и жените се извратиха в безмислено и глупово мъдруване. Стих 21. Те замениха живия Бог с богове, направени от хора. 23 стих. Те замениха Божията истина с лъжа. 25 стих. Днес мъжете и жените са с развратен ум. Стих 28. И могат спокойно да бъдат наречени поколения на отрицанието. Безразсъдни, ненадежни, безобич, непростителни, немилостиви. Според 31 стих. Това не е описание на хора със снижен морал. Това е описание на хора просто без морал. И така, сексуалната революция се корни в хедонистичната етика. Тя отразява един свят, който е извратен сексуално и е обърнат срещу Бога. Свят без морал. Първоначално, забележете, промискуитет се наричаха сексуалните взаимоотношения с някого вън от брака. Но според един автор, Хелън Гърли Браун, той дава определение за промискуитет така. Да имаш сексуални взаимоотношения с повече един човек в един и същи ден. Наистина, като че ли това мнение доказва безморалността. Ние, християните, понякога сякаш се затваряме очите пред истинската картина на света. Или поне не искаме да я приемем така, каквато е. Исус обаче виждаше съвсем ясно. Той видя света като сборище от вещици, бърлога на вълци. И трябва да имаме и ние същи реалистичен възглед за нашия свят, ако искаме да му дадем посланието за изкуплението на Христос без компромиси. Но значи ли, че ако светът е такъв и ние трябва да бъдем увълчени срещу този свят? Нека да помним това. Макар светът да е пълен с вълци, Бог обича тези вълци, което значи, че ние също трябва да ги обичаме. Бог обича толкова много всички хора, че изпрати своя благословен син, своя единороден син на Голгота, за да умре за всички нас. Ето, така стоят нещата в нашия моралност и в свят. Но, нека не забравяме, че отговорът все още е в Бога. Уважаеми слушатели, може много да говорим, но аз не искам в нашата тема да надделява отрицанието. Нашата задача в крайна сметка не е това, а просто да се усетим, да разберем каква е нашата задача. Един от големите проблеми на днешния свят е взаимоотношението родители-деца. Нека започнем с нашите отговорности като родители. Децата ни са повече склонни да живеят богогоден живот, ако подхождаме към тях с метода «обичам те», отколкото с метода «не прави това». Децата ни имат нужда да знаят, че ги обичаме. Имат нужда да виждат, че ги обичаме. Имат нужда да чуват, че ги обичаме. Имат нужда да чувстват, че ги обичаме. Едно изследване през 1988 година показва, че 94% от тинейджерите са искали по-близки семейни взаимоотношения. Този процент сигурно нарастваше през годините. Същото изследване показва, че все повече тинейджери искат по-голяма сексуална свобода. Децата искат родителите им да говорят открито и честно с тях за секса, нравствеността и ценностите. Те искат да знаят, че родителите им ги обичат толкова, че да говорят дори за тези неща. Вече имаме един велик модел за родителска любяща грижа за нашите деца. Вижте какво казва Исус. Както Отец възлюби мен, така и аз възлюбих вас. Евангелието на Йоан, 15 глава, 9 стих. Любовта на Отца към Сина е модел за любов на всички бащи към синовете им. Бог ни каза: наистина ти възлюбих с вечна любов, според книгата Еремия, 31 глава, 3 стих. Любовта на родител към дете се разкрива чрез тази вечна небесна любов. Апостол Павел дава наставления на по-възрастните жени да учат младите как да обичат съпрузите си и да обичат децата си, според посланието на Тит, 2 глава, 4 стих. Именно когато майката покаже правилна любов към децата си, богогодна любов към тях, чадата й стават и я облажават. Това е пък цитат от Притчи, 31 глава, 28 стих. И така, уважаеми слушатели, проявената любов към децата ви е необходима, за да ги запазите чисти в този нечист свят. Просто от тук се тръгва. Нека сега да се спрем на някои родителски забрани. Истинската любов е нещо повече от думи. Тя е действие както в положителна, така и в отрицателна насока. Родителите трябва последователно да отделят децата си от лошите влияния. Изследването показва, че тинейджерите биха предпочели родителите им да поставят повече забрани. Установяването на граници показва, че като родители ние сме загрижени, т.е. децата виждат, че ние ги обичаме. Бог обича децата си толкова много, че когато постави Адам и Ева в Едемската градина, той им каза: от всяко дърво в градината свободно да ядеш, но от дървото за познаване доброто и злото да не ядеш от него, защото деня, когато ядеш от него, непременно ще умреш. Книгата Битие, 2 глава, 16-17 стих. Забележете трите елемента в тези стихове. Първо, Бог дари на децата си свобода. Той им каза, че градината е за тяхно удоволствие. Той искаше те да се наслаждават там. Второ, Бог постави забрана пред децата си. Макар че можеха да се наслаждават на почти всичко в градината, имаше една ясно изразена забрана. Както родителят, така и децата разбраха забраната. Трето, Бог представи последиците от неподчинението. Адам и Ева знаеха правилата, знаеха какво е наказанието за нарушаването им. И когато правилата бяха нарушени, изпълни ли Бог обещаното наказание? Напълно. За да запазим своите тинейджери чисти в този морално несигурен свят, те трябва да знаят забраните и последствията от нарушаването им. Не всички деца показват неподчинение на родителите си. Някои просто не получават наставления. А какво да кажем за родителската ценностна система? В последните години родителите бяха заблуждавани, че ценностната система е нещо лично и не трябва да обучаваме децата си на стойностите. Защо не? Ако моята ценностна система се основава на Божието Слово и е подходяща за мен, тя ще бъде подходяща и за моите деца. Освен това, родители, ако не внушите на децата си своята ценностна система, някой друг ще го направи. Може би някой приятел, учител, работодател, но някой ще внуши на вашите подрастващи своята представа за ценности, не вашата. Децата ви трябва да правят разлика между добро и зло, и наша е отговорността като родители да ги научим. Най-малко 19 пъти в книгата Притчи Соломон се обръща към читателя с: Синя мой, и винаги следва мъдрост от Бога. Синя мой, слушай пулката на баща си и не отхвърли наставлението на майка си. Синя мой, не забравяй пулката ми и сърцето ти нека пази заповедите ми. Слушай, синя мой, и приеми думите ми, и годините на живота ти ще се умножат. Това беше цитат, или по-точно цитати от Притчи 1 глава 8 стих, 3 глава 1 стих и 4 глава 10 стих. Скъпи приятели, сериозните родителски грижи изискват обучение в ценностната система. Те изискват също да се обсъждат тези стойности и въпроса защо ги поддържате. Такива разговори биха насърчили вашите подрастващи да обмислят внимателно пътеката на нозете си, преди да стъпят в редовете на света, който мрази Исус Христос. Не съществува понятие морално неутрален. Идеята за морален неутралитет се поддържа само от онези, които са или слепи и не виждат, или глупави и не разбират. Да внушим на децата си библейските ценности е било винаги част от положителното нравствено обучение на всички нас. Примерът на родителите също е много важно. 75% от младежите, участвали в едно проучване на ценностната система на младите хора, смятат, че в Америка е съвсем нормално да се разведеш. При 50 на 100 бракове, които завършват с развод, не е чудно, че един от най-големите страхове на тинейджерите днес е възможността да останат с един родител или без родители изобщо, и то заради развод. Повечето от психолозите осъзнават, че разводът е ракът на обществото и той унищожава децата ни. Когато татко лъже мама, той лъже и децата. Когато една майка на три деца се разведе с мъжа си, разводът обхваща петима. Родителите трябва сериозно да погледнат на примера, който дават на децата си. Чуйте призива на един баща, синът му да последва примера на родителите си. Слушай баща си, който ти е родил, и не презирай майка си, когато остарее. Проче, нека се веселят твоя баща и твоята майка и да се възхищава оная, която ти е родила. Сине мой, дай сърцето си на мене и очите ти нека внимават в моите пътища. Цитат от Притчи, 23 глава, 22, 25 и 26 стихове. Виждали ли сте 3-годишно момченце, което застава до баща си, умацено по лицето с крем за бръснене? Докато татко се бръсне, малкият също си играе на бръснене, като през цялото време гледа татко. Малкият научава нормите за поведение от баща си, от бръсненето до всички останали други действия. Да установим приемлив родителски пример, когато става въпрос за всичко друго, за всичко, което е морално. Алтернативата е това, което виждаме в обществото днес. Тинейджерите се нуждаят повече от пример, отколкото от критика. Животът в черно и бяло, в един морално сив свят, уважаеми слушатели, изисква стандарти, забрани, модели, ценностна система, но и много любов. Източникът, от който ще получат тези неща подрастващите, ще определи съдържанието на наученото. Нека направим така, че да ги получат в един дом, който е изпълнен с Божия любов. Скъпи приятели, нека в днешната тема да поговорим върху още един проблем. Един проблем, който е свързан с нашата комуникация с всички, които са до нас. Разговаряли сте някога с някого за нуждите да приеме Той Исус Христос? И Той да го приеме за личен спасител? А този човек да ви отвърне: това не ме засяга. Прав ли е? Засяга ли ни нуждата от спасение на друг човек? Или ние се обграждаме с някаква барокамера и мислим само за себе си? В този морално сив свят, където хората не ценят живота в черно и бяло, има хора, които са успели да убедят някои християни, че е морално погрешно да благовестваме, да разказваме историята за Божията любов. Но това не е морално погрешно, ако имаме подходяща основа, от която да представим разрешението за духовните нужди на другия. Нека да се спрем на някои критерии, които да ни улеснят, когато преценяваме дали е морално приемливо или не, да споделяме вярата си. Нека да се спрем първо на превъзхождащото поръчение. Имате ли поръчение да кажете на своите приятели и съседи за Христос? Да, вие и аз имаме такова превъзхождащо поръчение да споделяме благата вест на Евангелието. Поръчението е пълномощно да се извършват някои задължения или задачи. Идеята да изпълняваме тези задължения не е от нас. На нас ни е поръчено да го правим. Поръчението е едно превъзхождащо поръчение, т.е. то е необикновено, свръхестествено, надминаващо всички други. Пророк Исаия получи видение, в което Ехова стоеше на трона си високо и превъзвишен в небесата. Господ попита: кого да прати и кой ще отиде за нас? Исаия 6 глава 8 стих. която Исая показа, че е на разположение на Бога, суверенният Бог каза: «Иди, кажи на тия люди». Стих 9. Поречението на Исая не произлизаше от него, скъпи приятели. То бе от Бога. То бе Божие призвание за живота му да бъде глас на Бога и негова изкупваща любов. В случай, че смятате Божието поръчение за привилегия само към няколко професионалисти, пророци и проповедници, апостол Павел казва съвсем ясно във второто си послание до Коринтияните, 5 глава, че всеки, който е в Христос, е ново създание. По-нататък той казва: Бог беше в Христос и примири света със себе си и вложи в нас словото на примирението. Посланието на примирението е Божие, но поръчението да го занесем на света е към нас. Така че всички християни имаме едно поръчение, една задача да споделяме Евангелието. Ние сме посланници на Христос, назначени от самия Бог. Според второто послание до Коринтияните, 5 глава, 20 стих. И съвсем морално е да изпълняваме задълженията си. Всъщност, би било неморално да не го правим. Каква е действителната нужда? С увереността, че поръчението да споделим Евангелието идва от Бог Отец и че правят това чрез властта на Бог Син, трябва също да се запитам дали има нужда да споделям вярата си. Нуждае ли се действително моя съсед, моя приятел, моя колега от Евангелската вест? Ако е така, аз трябва ли да му я кажа и да му я споделя? Какво казва Библията? Когато Исус видя множествата, той се смили над тях и ги сравни с овце, които нямат пастир. Той виждаше в хората реалната нужда от добрия пастир. Апостол Йоан каза: който вяра в Сина, има вечен живот. А който не се покорява на Сина, няма да види живот. А Божият гняв остава върху него. Ако съседът ми не е повярвал в Исус Христос като в Спасител, Божият гняв виси над него, защото нищо не би могло да умилостиви Божия гняв срещу греха. Само кръвта на Исус Христос може да го стори. Без Христовата кръв в живота си, моят съсед е в огромна нужда. Без Исус Христос като Спасител, мъжете и жените са изгубени в греха. Да не забравяме, че заплата на греха е смърт. И то вечна смърт. Морално ли е да споделяме вярата си в Исус с онези, които са в такава нужда? Би било неморално да не го правим. Може ли да изхождаме от личен опит? Може би ще успорите нравствеността на лекаря, който ви предписва някакви лекарства или пристъпва към операция, която не е подходяща. Какво бихте казали също така за някой лекар, който самият е болен от същата болест, но не взима мерки спрямо себе си? Ако имаш действителна нужда от Спасител, но никога не си се доверил на Него, на Спасителя, на Христос, сериозно трябва да се запитаме за твоята нравственост, щом споделяш Евангелието със своя колега. Тоест, споделяш нещо, в което не си убеден. Но ако си признал за себе си, че си изгубен грешник и си положил вярата си в Исус Христос да те спаси, вече имаш и имам всички морални основания да кажеш и да кажа на другите за това, което Христос е направил за нас. Това беше моделът за благовестието на ранната църква. Великата проповед на апостол Петър на Петдесетницата започна с това, което Бог бе направил за Израел. Когато бе призован пред цар Агрипа, апостол Павел свидетелства това, което Исус Христос направи за него на пътя за Дамаск. Личното свидетелство винаги е било най-ефективното и морално средство за споделяне на Евангелието. Когато слепецът бе изцерен от Исус, Йоан 9 глава става въпрос, фарисеите се отнесаха много критично. Човекът просто им каза това, което знаеш. Думите му бяха: дали е грешник, не знае. Едно знае, че бях слеп, а сега виждам. Йоан 9 глава 25 стих. Не беше ли морално да каже истината? Точно това направи човекът. Той говореше от личния си опит. Фарисеите спориха, но слепецът виждаше. Един човек, който е преживял нещо, не е подвластен на споровете, нали? Той просто представя фактологията. Морално правилно ли, ако Исус ме е спасил от греха, да каже на съседите си какво той е сторил за мен? Би било неморално да не го направя. Ще бъде ли, уважаеми слушатели, морално да ви убеждавам да използвате някакъв продукт с надежда, че от това ще ви поникне коса, ако знае, че от него няма да поникне един косъм? Дали прегръщам идеята за живот в черно и бяло, ако продавам употребявана кола, като казвам на купувача, че е в превъзходно състояние, а в същото време знае, че е като един изцеден лимон? Съвсем не. Но точно това става в този морално сив свят. Мога да претендирам, че постъпвам морално, само ако разрешението, което предлагам, е едно действително разрешение. Морално ли в такъв случай да казваш на близките си, че си намерил отговора на проблема за греха и смъртта? Да, ако им говориш за Исус Христос. Исус Христос е действителното разрешение на действителната човешка нужда от Спасител. Той е пътят, истината и животът. Никой мъж или жена не би могъл никога да дойде при Бог Отец, освен ако ни идва чрез вяра в Исус Христос. Според Евангелието на Йоан, 14 глава, 6 стих. Господ казва, понеже човешкият син дойде да потърси и да спаси изгубеното, Лука 19 глава, 10 стих. Стотникът, който бе свидетел на Христовото разпъване на кръст, каза, наистина той беше син на Бога. Матея 27 глава, 54 стих. За Исус апостолът казва, и чрез никой друг няма спасение, защото няма под небето друго име, дадено на човеците, чрез което трябва да се спасим. Ако аз притежавах фалшиво разрешение и се опитвах да го предам чрез собствената си власт на един нищо не подозиращ приятел, който дори не се нуждае от него, то светът би бил прав. Би трябвало да си гледам собствената работа. Но ако имам едно превъзхождащо всичко поръчение от Бога и действам чрез властта на Христос, ако моят съсед действително има нужда от един истински спасител, спасител, на когото аз самият съм се доверил, то тогава е не само морално правилно, но и морално задължително да споделя това послание. Точно за това на вас и на мен ни е заповядано от Бога да бъдем Негови посланици. Морално правилно е да споделяме Христос с нашите приятели. Би било неморално да не го правим. Скъпи приятели, как да вземаме морално верни решения, когато става въпрос за безсрамия, за някои други неща, които не се връзват с нашите идеи? След като около нас има толкова много морална несигурност, как може християнинът да бъде воден през тези сиви полета на живота? Нека да се спрем на някои ценни, полезни насоки в това отношение. Трябва винаги да ценим целта на Христовата смърт за нас. В посланието на Тит 2 глава 14 стих ни се напомня, че Божият син се жертва, за да ни изкупи от наказанието за греха и да ни очисти като хора, ясно белязани като негови. Хората, които се прекланят пред цената на това изкупление, никога не възприемат небрежно отношението към чистотата. Следващия момент. Винаги, когато взимаме решение относно морала, нека да имаме ум Христов. Когато апостол Павел ни насърчи да имаме ум Христов, според посланието до Филипяните 2 глава 5 стих, и да мислим върху онези неща, които са чисти и добродетелни, Филипяно 4 глава 8 стих, той знаеше, че ще ни е необходим и друг водач, освен нашата съвест. Когато сме изправени пред една морална сива ситуация, имаме авторитетния стандарт на Божието Слово. Вътрешния свидетел на Божия Дух и Христовия ум, за да ни водят към моралните решения. И последно, винаги бягайте от сивите области. Животът в черно и бяло в сивия свят изисква смелостта на Йов, който направи завет с очите си. Йов 31 глава 1 стих. Необходима е смелостта на псалмиста, който избягваше онези, които се подиграваха с Господа. Псалом 1, 1 стих. Необходима е смелостта на Йосиф, който ценеше чистотата си повече от земните наслади. Бития 39 глава 9 стих. И така, животът в черно и бяло в един сив свят не е нещо лесно, но е възможен. Просто помнете всички елементи на този стих. Сраспех се с Христа и сега вече не аз живея, а Христос живее в мен. И животът, който сега живее в плътта, го живея с вярата в Божия Син, който ме възлюби и предаде себе си заради мен.
Тук е Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
This is Adventist World Radio.
Вы слушаете адвентистское всемирное радио Голос надежды.
Good evening,
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Уважаеми приятели, програмата ни ще завърши с размисли върху човешката личност. Човекът се ражда с една начална даденост и същевременно с възможности за развитие. Развитието ни може да се движи главно по две основни посоки. Нагоре, възходящо, положително и градивно, или надолу, нисходящо, отрицателно, негативно и разрушително. Толстой, например, смята, че животът се движи между силата на духа и силата на материята, по-нишето естество у нас. Духът води човека нагоре, а материалното му естество го тегли надолу, към земята. Животът на един човек, който не е новороден, се движи в една равновесна средна сила. И колкото човекът се приближава към силата и влиянието на духа, толкова този живот е живот на посвещение и святост, а колкото повече линията на живота се накланя към материалното, толкова този живот се приближава до едно физическо съществуване по посока на негативното и отрицателното. Всъщност, личността на човека, приятели, е една неделима същност и ние не можем рязко да разграничим нейните съставни части, но много коментатори се изкушават да говорят за компонентите на личността, като за ум, чувства и воля. Умът е основен фактор в живота. Много и различни са проявите му. Например, способността на ума да придобива знание. Към нея принадлежи паметта, тази чудна особеност, която пресъздава миналото и складира впечатленията, за да бъдат те извор на радост или на болка. Въображението е друга способност, която позволява да се пренебрегват разстоянията, да се придвижва далечното по-близо до нас, да се населява пространството. Приятел на въображението е очакването. То гледа на бъдещето с увеличителното стъкло на въображението и се понася напред с крилата на надеждата. Сред всичко това, пише един философ, до кормилото на характера като кормчия сред огнените пътища на душата стои разумът, който хората наричат и разсъдък. Умът е самият мисловен център, а разумът е осмисленето. Никак не е маловажно какво мислим, защото мислите ни всъщност формират нашия физически и духовен образ. Мислите не са някаква невинна или безотговорна игра. Те се носят като вълните на водите, като радиовълните. От човек към човека се носят трептящи лъчи. Трайн, например, ги нарича мисъл сили. Изключително важно е как мислим. Истинско нещастие за човека е да няма правилно мислене, т.е. да не е в състояние ясно и точно да преценява фактите, да ги съпоставя и да достига до здрави логични заключения. Правилното мислене е особено необходимо в живота ни на вяра, при възприемане на великите библейски истини. Защото всички християни по света четат едно и също слово, Словото на Бога. Но едни достигат духовните висини на посвещението и святостта, а други затварят същите истини в тесния кръгозор на тяхното лично мислене, достигнало до религиозен фанатизъм,
който изсушава живителните сокове на вярата. Обаче действията на човека се влияят и ръководят не само от ума. В значителна степен те са плод и на чувствата. Колко често ние се подчиняваме на чувствата си, а понякога дори им ставаме роби. Слепият нагон на темперамента, неовладеният изблик на гняв, на нашите вътрешни емоционални бури, какви опустошения нанасят те в човешката душевност. Колко думи изричаме всекидневно плод на нашето настроение, какви писма пишем понякога. Има и такива, написани под сляпата диктовка на нашата наранена чувствителност. Уравновесен е онзи човек, който не позволява обаче да бъде ръководен от изблиците на настроенията си. Изблиците на нашите чувства не ограничават влиянието си само върху нас. Те излизат от нас за добро или зло. Хората могат да научат чрез чувствените ни изяви много неща за нас самите. Те усещат както чистата, здрава и благородна мисъл, така и колебанията ни, притворството или неискреността, равнодушието или завистта ни. Като личност е израснал само онзи човек, който не се подчинява на изявите на чувствата си сляпо. Той работи спокойно и разумно, макар около него други да шумят и кипят. Такива хора вървят към целта на своя живот с мъдростта, ритъма и царствеността на небесните тела. Нашите мисли и изблици на чувства трябва чрез волеви действия да бъдат овладяни, контролирани и насочвани към доброто, полезното, ценното и великото. Скъпи приятели, каквото и желание да имаме за овладяването на нашите чувства, ние сами по себе си обаче сме безпомощни, тъй като в крайна сметка силата, с която разполагаме, е само нашият избор да подчиним своята личност на Бога и да го молим Той наистина да уравновеси нашия душевен свят, нашия вътрешен мир и да уравновеси нашия темперамент, да даде тон и нагласа на нашите настроения, на нашите мисли, на нашите чувства. Но нарушавайки законите на нашата съвест, ние всъщност нарушаваме висшите духовни закони на живота, което подкопава нравствените устои на човека и го лишава от истинско достоинство, от истинско величие, защото всъщност някои наричат съвестта и ние сме съгласни с това, че тя е Божият глас в човека. Така че, слушайки Божия глас, ние наистина можем да настроим себе си на една духовна вълна и да черпим жива вода от извора на живота. Кое дава обаче истинска стойност на човека? Дали това е така нареченият биологичен човек, този, който се храни, спи и работи, и като физико-химическа същност човекът е нещо достойно за удивление, но това ли е истинският човек? Човекът е мислещо същество. Ценна е мисловната способност у него, но по-ценна е насоката на неговата мисъл. Човекът е способен и да чувства. Той може да изживява както високи и благородни чувства към себеподобните, към всичко в живота, но може да изпитва и егоизъм, алчност, порочност. Творческата способност у нас е нещо изключително. Човекът твори и това засилва съзнанието за собствената му ценност. Но културните придобивки не всякога служат за добро. Човекът има и воля. Той може да приеме или отхвърли нещо, да направи или да не направи, да тръгне по този или онзи път в живота си. Обаче злата воля не е рядко явление. Ценна е нашата волева способност, но само волята за добро. Къде тогава трябва да търсим истинската стойност на човека? Според библейското познание, никъде в изброените способности по-отделно. Тя е в онова живо начало, което обединява всички тези способности и им дава насока. Това е нещо, което Павел нарича вътрешният човек. Вътрешният човек прави от слабия, незначителен и понякога безличен човек, горд откривател, смел изследовател, просветен служител на истината, светлината и любовта. Но над всичко, вътрешният човек прави от човека личност, син или дъщеря на Бога. Всъщност, нашият дух ни издига над земния свят. Той е ухото, което долавя гласа на всевечната воля за правда и човечност. Нашият дух не само вижда и познава творенията на Божията воля, но и живява величието и красотата, духовността на природата. Духът от човека търси духа на Бога, който действа във всемира и се стреми да влезе в общение с Него. Този дух на човешкия дух се открива Божия дух. Чрез ума и сърцето духът разбира вечните закони на Бога. Той се стреми към Бога и го търси. Духът се моли. Той стене пред чуждите болки. Негови са воплите на страдащата обич. Той води към жертвен подвиг в името на правото и доброто, в името на любовта. Макар и да не разбираме същността на вътрешния човек, какво е естеството му, то е съсредоточие на мислещия, чувствения и волевия свят у нас. То е обединителното звено на всички способности у човека. Затова и езикът на душата, ако използваме тази общоприета дума, е най-разбираемият. Когато душите заговорят, хората са близо до истината. Ето защо истинската стойност на човека се крие в неговата душевност. Над вътрешния човек трябва зорко да се бди, защото животът на душата е животът на нашата цялостна личност. Затова и нашият небесен Учител и Спасител каза на тези, които скоро щяха да видят неговите земни страдания, неговата Гецимания, неговата Голгота. Каква полза за човек, ако придобие целия свят, а загуби живота си? Защото който иска да спаси живота си, ще го изгуби. И който изгуби живота си заради мен, той ще го спаси. Какви странни думи! Няма ли да се оплашат неговите ученици? Няма ли да се разколебае тяхната вяра? Ще го следват ли? Ще го търсят ли? И тогава, когато той няма да е вече с тялото си между тях, няма да е леко. Пазете душите си, така говори чрез словото си и днес същият, който е бил, е и ще пребъде. Говори на всички, които го следват. Пазете се. Загубите ли душата си, загубили сте всичко. В обикновения всекидневен живот, тези, които жертват нещо, които се отричат от нещо, изглежда като че губят. Те само обаче преодоляват самолюбието си, надвиват себичността и гордостта си, своето малко аз. А именно това, според думите на Христос, е придобиване на истинския живот. Защото който иска да спаси душата си, ще я загуби. А това на понятен език значи, човекът като образ и подобие на Бога трябва да се стреми във все по-голяма пълнота да изявява Божия образ у себе си. Великият сърцевед знаеше как хората алчно протягат ръце да заграбват все повече материални блага и някои наистина успяват. От гледна точка на личните дребни сметки и интереси, себичният човек е придобил нещо от света – име, обезпеченост или власт. Но от гледна точка на върховните закони на живота, неговата загуба е очевидна. Придобитото, временното, е обсебило и погълнало истинските ценности. Не ли това една много скъпа цена? Не сме ли платили много скъпо нашата известност, нашата обезпеченост, нашата вила или нашата лека кола? Човекът не е ли загубил твърде много? А би могъл да не загуби, ако разбере дълбокото съдържание на понятието личност. Тогава би разбрал, че чистото име е ценността на личността. Съвременният човек може да се изправи пред своя век богат съзнание във всички страни на живота с изключителни материални постижения и с бляскава култура. Да, ние днес можем да се гордеем с това, но и с много мъка трябва да кажем каква е полза от всичко. Защото върху яркия фон на съвременната цивилизация и прогрес неизбежно се откроява човешкото страдание. Колко огнища на война горят по тялото на нашата земя. Колко ненавист и озлобление се таят зад привидните добри отношения в общества и народи между отделните хора. Вярват ли днес хората по света едни на други? Обичат ли се? Помагат ли си без корист? Съвременният човек може да се гордее със своя век, богат на знания, космически полети, изкуство, но с много мъка трябва да повтори думите на Христос, след като ги е проверил от собствен опит. Каква полза за човека, ако спечели целия свят, а загуби живота си? Защото кое дава истинската стойност на човека? Какво е човекът? Една купчина пръст, система от органи и функции, които могат да се изразят дори с физически и химически формули. Но когато духовността ръководи една личност, то това е добре и за тялото. Но ако тялото започне да приписва закони, като се подчинява на своите желания, затъмняващи разума и волята, тогава човека наистина е злочест. Силен е онзи, който може сред шума и тревожните сигнали на живота да беседва за самия себе си, да мисли с оптимизъм за своето бъдеще. Спрял пред величествена катедрала в Кьон, Хайне казва: «Старите хора можеха да строят, понеже имаха догми, а ние, хората от нашето време, имаме само мнения. Само с мнения не се строят обаче катедрали». Всъщност, времената не са много различни. И днес хора от най-различни среди, с най-разноцветни социални и политически платформи, стоят пред силуета на новия свят, светът на бъдещето, който трябва да бъде построен, и дават най-чудновати съвети, внушения и предложения. Всъщност, мнения, мнения, мнения. Същевременно в живота е доказана истината, че с едностранчиви възгледи не може да се построи нещо солидно и трайно. Животът е многолик и сложен, и който и да е възглед, ако действа изолирано от другите, не може да строи успешно. Ще победи и ще остави трайни следи в историята само онзи светоглед, който успее да внесе хармония между двете начала – духовното и материалното. С тези две весла ладията на човечеството ще се придвижи напред. Но как би изглеждал утрешния свят? В утрешния свят всички ресурси на всемира, пише един критик, заедно с атомната енергия ще бъдат впрегнати за доброто на човека. Човека ще бъде освободен от робството на ежедневието. Машината ще работи вместо нас. Има само една трудност в перспективата на това видение – И тя не е от материално естество. Въпросът е преди всичко да се приеме такава дълбоко етична основа, която ще доведе човечеството решително и непоколебимо до системата за всеобщо ползване на основните блага, до съзнание за премахване естеството на конфликтите. И тук ще бъде потребно едно решение от духовен порядък, което ще се съгласи да разгледа човешкото съществуване като задача от нравствено естество. Но тайната на живота не е в пространствените и количествените притежания. Човек не става по-умен, нито по-щастлив, нито по-добър, ако има 10 стола в дома си вместо 5. Тайната на живота е да докоснеш сърцето, да отидеш в дълбина, да стигнеш до познанието, че щастието не се състои в това да имаш, а да бъдеш.
Вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.